Alhamisi Aprili 30 mwaka 2020, imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet katika www.voaswahili.com, na vile vile radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni tuandamane hadi mwisho.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump adai kwamba China inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba anashindwa katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. China yafutilia mbali madai hayo.
Katika habari nyingine, maelfu ya watu wamelazimika kuondoka makwao kutokana na mafuriko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hapa mji Kindu manyumba zimezama zaidi ndani ya Jito Kongo kisha kujaa kwa Jito Kongo. Zaidi ya nyumba 2000 ziweza kuanguka.
Pia utasikia makala ya matukio ya Afrika. BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kiongozi wa chama kinachotawala nchini Lesotho amelikataa ombi la waziri mkuu Thomas Thabane la kutaka asifunguliwe mashtaka baada ya kushutumiwa kwamba alimpiga risasi na kumuua mkewe wa kwanza. Uamuzi huo wa kiongozi wa chama cha ABC ndio masaibu ya hivi karibuni kabisa kumkumba Thabane, ambaye kwa wiki kadhaa sasa amekuwa akikabiliwa na shinikizo kali za kumtaka ajiuzuru kabla ya mwezi Julai kama alivyokuwa ameahidi. Mapema wiki hii mahakama moja nchini humo iliamuru kwamba mahakama kuu isikilize kesi kuhusu iwapo Thabane anaweza kushtakiwa kwa kosa kama hilo au la. Aidha, baraza la seneti lilibadilisha katiba na kuondoa nguvu za waziri mkuu kulivunja bunge au hata kuitisha uchaguzi mpya. Polisi walimfungulia mashtaka mwanasiasa huyo ya kumuua mkewe wa kwanza Lipolelo Thabane nje ya nyumba yao katika mji mkuu wa nchi hiyo Maseru kabla ya kutawazwa mnamo mwaka wa 2017. Anashutumiwa kwamba alishirikiana na mkewe wa sasa Mesaia Thabane kutekeleza uhalifu huo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani haunui kuongeza muda wa kanuni zilizowekwa awali za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, zikiwataka wa Marekani kuweka umbali kati yao na kutosogeleana ambao unamalizika hivi leo Alhamisi. Badala yake, Rais Trump amesema serikali kuu itashirikiana na magavana wa majimbo katika juhudi za kufungua shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zimesitishwa. Jana Jumatano, Trump alisema kanuni hizo ambazo zilitolewa katikati ya mwezi uliopita wa Machi zinaendelea kufifia, huku wakiendelea kushauriana na magavana kuhusu mustakabali wa biashara na ufunguzi wa shughuli mbalimbali. Baadhi ya majimbo ya Marekani tayari yameanza kufungua biashara na shughuli zingine mbalimbali, lakini maafisa wa afya bado wanaonya kwamba hatua za haraka na za kiholela za kufanya hivyo huenda zikaleta athari kubwa ya kurejea kwa wimbi jingine la maambukizi. Serikali ya China imesema kwamba haina nia yoyote ya kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa madai kwamba China inafanya kila iwezalo ili kuhakikisha kwamba anashindwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu, kulingana na jinsi wanavyoshughulikia janga la virusi vya corona. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, Trump ameshambulia China na kusema kwamba anafikiri kuchukua hatua tofauti dhidi ya Beijing kuhusiana na janga la corona, akisisitiza kwamba anaweza kufanya mambo mengi. Na ofisi ya Ulaya ya shirika la afya duniani WHO inaonya kwamba kufuatilia magonjwa ya kuambukiza, programu za chanjo lazima ipewe kipaumbele hata wakati huu wa maambukizi ya virusi vya corona. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa WHO kwa Ulaya Hans Kluge amewaambia waandishi wa habari kwamba ni lazima kila kitu kifanyike ndani ya mamlaka yao katika kuzuia watoto wasio waathirika wa janga hili kutokana na kutopatiwa chanjo ambazo zinaweza kuzuia magonjwa kama vile surua, kifaduro na rubela. Siku moja bila ya kuwa na kesi ya virusi vya korona huko Korea Kusini, kuna bainisha uwezekano wa kupata mafanikio katika kutafuta matibabu bora na hivyo kuchochea hali ya matumaini. Lakini takwimu za kutisha za Ulaya zinabainisha jinsi uharibifu wa mlipuko ambao tayari umeingia katika uchumi wa dunia. Masoko ya hisa ulimwenguni yalipata habari njema kidogo kuhusu masuala ya matibabu na afya ya umma, lakini vifo vinaendelea kuongezeka kote duniani na baadhi ya changamoto kubwa za kiuchumi ambazo zitajitokeza katika hali ya kudorora kwa uchumi katika enzi hii. Ulaya ambayo imefunga shughuli muhimu za kiuchumi katika EU inakadiriwa kwa hali yake ya kiuchumi itasinyaa kwa takriban 3.5% katika robo ya kwanza. Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Ujerumani kimepanda hadi watu 2.6 milioni mwezi Aprili kutoka 2.3 milioni mwezi mmoja kabla. Na Ufaransa imethibitisha rasmi imetumbukia katika hali ya kudorora kwa uchumi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka mjini Washington DC. Foleni ndefu za watu zimeshuhudiwa hii leo katika mitaa ya Afrika Kusini, huku maelfu wakisubiri kupewa msaada wa chakula kufuatia hali ya kusikitisha iliyosababishwa na amri ya usitishwaji wa shughuli katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa corona. Picha zilizopigwa kutoka angani zinaonyesha maelfu ya watu wakipanga laini katika mitaa ya vitongoji vya Moi Plus na Spruit vilivyo nje kidogo ya mji wa Pretoria. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, picha hizo zinaashiria hali halisi ya athari za kiuchumi zilizosababishwa na kufungwa kwa shughuli mbalimbali nchini humo, ambako hata kabla ya ugonjwa wa corona wengi wa raia wake walikuwa naishi maisha ya umaskini. Reuters imemnukuu afisa mmoja wa shirika la hisani la Charity Coalition akisema kwamba wengi wa wakazi wa mitaa hiyo ambayo ni ya mabanda ni wahamiaji kutoka nchi kama Zimbabwe wasio na hati za uraia, na hivyo basi hawaruhusiwi kupata misaada ambayo inapewa raia wa Afrika Kusini. Hadi tukitayarisha ripoti hii, nchi hiyo yenye viwanda vingi zaidi barani Afrika na yenye uchumi mkubwa zaidi kwa nchi za bara la Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara ilikuwa imeripoti vifo 103 kutokana na ugonjwa huu wa corona na visa 5,350 vya maambukizi. Afrika Kusini inapanga kufungua tena sekta ya kilimo, viwanda na biashara ndogo ndogo kuanzia kesho tarehe mosi mwezi Mei, lakini kwa kuzingatia masharti makali ya afya kuzuia maambukizi mapya ya virusi hivyo. Ujerumani imelipiga marufuku kundi la Hezbollah lenye mafungamano na Iran dhidi ya kufanya au kuendeleza shughuli zozote katika ardhi yake, huku maafisa wa polisi wakivamia misikiti na maeneo mengine yaliyotajwa kama yenye uhusiano na kundi hilo. Ujerumani imelitaja kundi hilo kuwa la kigaidi. Kabla ya uamuzi huo wa leo, Ujerumani kama tu ilivyo kwa Umoja wa Ulaya ilikuwa imepiga marufuku kitengo cha kijeshi cha Hezbollah, lakini ikiendelea kustahimili shughuli za kisiasa za kundi hilo. Tangazo hilo limesifiwa na Israeli na Marekani, ambazo zimesema ni hatua muhimu katika kukabiliana na ugaidi wa kimataifa. Hatua hiyo imejiri wakati ambapo maafisa wa polisi wamefanya msako ndani ya misikiti na maeneo mengine katika miji ya Berlin, Dortmund, Munster na Bremen. Kundi la Hezbollah lilianzishwa nchini Lebanon mnamo mwaka wa 1982, huku wanachama wake wengi wao wakiwa ni wa jamii ya Washia ambao wanapinga uhalali wa taifa la Israeli na wamekuwa wakishinikiza kwamba livunjwe. Wanamgambo wa kundi hilo pia wameshutumiwa kutekeleza mashambulizi mbalimbali hususan nchini Israeli. Uingereza imerekodi idadi ya juu ya vifo duniani baada ya Marekani kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Watu 1026 wamekufa nchini humo, tukio linalosababisha shinikizo zaidi kwa uongozi wa waziri mkuu Boris Johnson kuhusiana na jinsi unavyolishughulikia janga hilo. Serikali ya Uingereza vilevile itakabiliwa na shinikizo kubwa iwapo itashindwa kutimiza lengo la wizara ya afya la kupima watu 100,000 kufikia leo, ambapo ndo mwisho wa mwezi Aprili.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Kaya nchini Kenya, Dodoma FM Tanzania, Malaika Radio Lubumbashi DRC na Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi wa shirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Komoro, mojawapo ya nchi mbili za Afrika ambazo hazikuwa zimetangaza kisa chochote cha maambukizi ya virusi vya corona, imethibitisha kuwepo mgonjwa wa kwanza wa virusi hivyo nchini humo. Tangazo hilo linajiri baada ya wasiwasi kuongezeka kufuatia vifo vya watu karibu 20 katika muda wa wiki moja. Kuna hofu kwamba huenda watu wengi wameambukizwa virusi vya corona nchini Komoro, lakini serikali inaficha ukweli. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Hatimaye hii leo Rais Azali Asmani ametangaza kwamba kuna mtu mmoja mwenye umri wa miaka 50 anayeaminika aliambukizwa na Mkomoro mmoja kutoka Ufaransa hapo Machi 18 na kulazwa hospitali Aprili 23.
L'échantillon était prélevé sur lui. Conservé dans les conditions requises, puis être envoyé à l'INRAP.
Vipimo vyake hii leo vinathibitisha ana ugonjwa wa COVID-19. Hali yake ya afya inaendelea kuwa nzuri, na sasa tunawatafuta wale wote waliokaribiana naye kufahamu jinsi alivyoambukizwa na watu ambao huenda waliambukizwa naye.
Kutokana na hayo, Rais Azali anasema anatangaza hatua kali zaidi za kupiga marufuku mkusanyiko wa zaidi ya watu 20, kufunga shule na misikiti, na amri ya kutotoka nje usiku. Lakini wachambuzi na wananchi wengi wanasema serikali inaficha ukweli wa mambo, kwani kuna watu wengi zaidi walioambukizwa na kuna watu ambao wameshakufa kutokana na ugonjwa huo. Mmoja wapo ni waziri wa zamani wa mambo ya nje, mpiganaji wa uhuru wa Komoro, Muzawar Abdallah, aliyefariki asubuhi ya leo kutokana na kile familia yake inaiambia Sauti Amerika kwamba wameambiwa na madaktari kuwa ni dalili za COVID-19, lakini serikali haikuwaruhusu madaktari kutangaza jambo hilo. Nimezungumza na Amir Al-Arif, mfanya biashara huko Moroni, na binamu Abdallah anasema hafahamu kwa nini serikali imechukua muda huu wote kutangaza ugonjwa huo na kwa nini inaficha, wakati anafahamu mjomba wake pamoja na watu wengine wengi wameambukizwa kulingana na madaktari.
Nadhani akili Muzawar, Allah yarhamu, kafariki ndio tangu juzi alipelekwa hospitali, ilikuwa mambo ya diabetes. Alimchukua katika clinic, private clinic, lakini mwisho yale maradhi yake yamegeuka kwa mambo ya respiration. Sasa Wakomoro hawataki kukubali kwamba ile COVID-19 iko katika nchi. Paka rais leo kasema they have one case only. Na wanadamu ndio wanakufa kila siku, watu wanafariki. Mimi bizati nitaweza kukuambia kwamba uncle kafariki kwa hayo maradhi ya COVID-19. Kwa nini? Kwa yali kwa clinic wamemweka kule emergency, hawatujuja tuletea yule mgonjwa wetu mpaka wamemfanya le mambo ya maiti, wamemuosha, wamemkafani, wamemchukua mpaka kumpeleka katika kaburi lake. Sasa ilikuwa hana ugonjwa, wangetuletea yule mgonjwa wetu. Lakini mimi nitaweza kukwambia alikuwa nayo.
Akizungumzia tangazo la Rais Azali la kukiri kuwepo na mtu huyo mmoja aliambukizwa, ikiwa itabadilisha hali ya mambo, El-Arif anasema haamini jambo hilo.
Asidhani. Maana unajua katika nchi ya mwanzo itabidi serikali ndio waseme, watu washtuke. Sasa kisema mtu mmoja, wengine watasema sasa hakuna maradhi, wataondoka, watafanya mambo, they will be free, maana wanaambiwa hakuna maradhi.
Wakati huo huo, inaripotiwa kwamba wafanyakazi wote wa huduma za afya katika hospitali kuu ya Al-Maruf wanakataa kuwahudumia wagonjwa kutokana na ukosefu wa vifaa vya kujikinga.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Tanzania yanataka kampuni za mawasiliano za simu na interneti kupunguza gharama ili kurahihisha utendakazi wa watu wanaofanyia kazi nyumbani. Ombi hilo limetolewa wakati nchi hiyo inaendelea kuripoti ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, watu wakichukua tahadhari za kujizuia na maambukizi kwa kusalia nyumbani na kufanya kazi zao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, anaripoti kamili.
Matumizi ya internet na simu wakati huu yanashuhudia kiongezeka kwa kiwango kikubwa, na ongezeko hilo ni matukio janga la corona lililosababisha baadhi ya shughuli kufanywa nje ya maofisi. Serikali imekuwa ikiwahimiza wananchi kujiweka kando na mikusanyiko isiyokuwa lazima, jambo ambalo nalo limewasukuma wananchi hao kutegemea zaidi huduma kama vile internet kwa ajili ya kufuatilizia matukio yanayoendelea nchini na kwingineko duniani juu ya mwenendo wa homa ya COVID-19. Hali hiyo imeyasukuma mashirika ya kiraia kuanzisha hoja ya kutaka gharama za matumizi ya huduma hizo kupunguzwa, ikisema kwamba wakati wa janga la corona wananchi wamekuwa kibeba mzigo mkubwa. Mratibu wa utetezi wa haki za binadamu Onesimo Ole Ngurumwa anataka taasisi inayohusika na mawasiliano TCRA pamoja na mamlaka nyingine ikiwemo ile mapato kuweka mkakati ambao utatoa nafuu ya kupunguzia kodi kwa makampuni ya simu ili hatimaye wananchi wapate unafuu wa gharama za mawasiliano.
Tuna kutambua mchango wa mkongo wa taifa katika hoja hii tunayozungumza leo. Mkongo wa taifa ndio unaosambaza huduma za intaneti nchini na hata nchi za jirani. Kwa hiyo tunaomba mamlaka husika inayosimamia mkongo wa taifa kwanza yahakikishe mtandao unaendelea kuwa imara kipindi hichi, lakini kama kuna namna yoyote ya kuweza kusaidia kulegeza gharama zote zile, basi wasaidie ili Watanzania waende kwa kipindi hichi angalau cha miezi 3-4 wakati tunapambana na gonjwa hili waweze kutoa huduma ambayo inakuwa na unafuu zaidi kabisa kwa taifa letu.
Wakati huu kumekuwa na kilio kutoka kila kona nchi kutokana na kuanza kusimama kwa shughuli za kiuchumi, huku ikishuhudia baadhi ya makampuni yakilazimika kuwapunguza wafanyakazi wake. Kampuni nyingine ambazo bado zinaendelea na operesheni zake za kazi zinasema zimekuwa zikijikongoja kutokana na kujiendesha kwa hasara kutokana na kupungua kwa wateja. Hata wale wanaobahatika kuendesha shughuli zao wakiwa majumbani mwao wanasema wanafanya hivyo kwa uangalifu mkubwa kutokana na kuogopa kuingia gharama kubwa ya mawasiliano ya internet na simu.
Ya kiukweli, tangu kipindi cha COVID kiingie, muda mwingi nafanya kazi zangu nyumbani na natumia sana internet. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba gharama za internet zinaongezeka kwa sababu muda mwingi nakuwa nafanya kazi zangu online.
Serikali hata hivyo haijasimamisha shughuli zote za kibiashara na kijamii licha ya shule na vyuo zilizofungwa kwa muda usiojulikana. Baadhi ya shule na walimu wamekuwa kibuni mbinu mpya ya ufundishaji wanafunzi kwa kutumia njia ya mawasiliano ya interneti. Hadi takwimu za jana, Tanzania ilikuwa na jumla ya wagonjwa 480 huko 176 wakiarifiwa kupona. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mafuriko makubwa katika eneo la Maniema kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamesababisha uharibifu mkubwa wa mali, zaidi ya familia 2000 zikikosa makao baada ya mto Kongo kuvunja kingo zake. Mvua kubwa inayonyesha DRC kwa sasa imesababisha pia uharibifu mkubwa katika sehemu za Salamabile, familia zaidi ya 1,000 zikikosa makao. Hoster Malivika na ripoti kutoka Goma.
Amisi Songe, raia katika mji wa Kindu mkoa wa Maniema, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anayekuwa na makazi yake pembeni ya mto Kongo, amesema kwamba zaidi ya familia 2,000 zimebaki bila makazi kufuatia mafuriko ya mto Kongo unaogawa mji wao kwa vipande viwili.
Hapa mji Kindu manyumba zimezama zaidi ndani ya jito Kongo, kisha kujaa kwa jito Kongo zaidi ya nyumba 2,000 iliweza kuanguka.
Kuna watu walikufa?
Bado hakuna watu walikufa, lakini kuna maafa mingi, vitu vya watu kutelemuka na watu kabisa wamelala nje, wengine wamelala kunako shule. Ni tatizo kabisa ndani ya mji wa Kindu.
Songe ameongeza kwamba wananchi waliopoteza nyumba zao wengi kwa sasa waishi katika shule na wengine katika kanisa ama katika nyumba za majirani.
Wengine wameishi kwa shule, wengine wameishi ndani ya makanisa, na wengine watokelewa na mafamilia mbalimbali kwa ajili ya kuishi,
huku wakikosa msaada na vile vile wakisubiri mto huo ukitulia na vile msaada kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwasaidia wananchi ambao hawana tena sehemu ya kulala. Serikali ya Kinshasa imejaribu kuwapa msaada, lakini msaada huo umefikia familia chache.
Serikali ya taifa ilitoka kutoa msaada mmoja hapa, na msaada huo ulikuwa ni kunyumba, ni familia 1,000 ni familia 500 tu ndio iliweza kuchukua msaada huo, lakini maafa ilikuwa zaidi ya 2,500. Na hiyo kabisa ikaleta tatizo hapa mjini Kindu. Meme hata vyombo vya shirika la raia iliweza kabisa kulalamika, na hiyo inatosha hata kesi serikali ya jimbo inastaki shirika la raia kwa kuweza kulalamika namna gani msaada wa serikali ulikuwa ndogo.
Katika eneo la Salamabila tarafani Kabambare, vile vile nyumba zaidi ya 1,000 zimeharibiwa na mvua kali inayonyesha, kama anavyosema Amisi Saidi, kiongozi wa mashirika ya kiraia pa Salamabile mkoa wa Maniema.
Kulikuwa na mvua kubwa juzi hii hapa ndani ya mji wa Salamabila, na mvua ile ilifuatwa na pepo mkubwa ambao ilibeba nyumba za wakaaji na vile vile kufanya majeraha mbalimbali ndani ya watoto na watu wazima ndani ya mji wa Salamabila, ambayo takribani nyumba zaidi ya 1,000 ilibebwa na upepo huu mkali ambao unaacha jamaa nyingi nje. Watu wanaishi wanaakia na majamaa na watoto bila nafasi ya kukaa.
Vua zinazoendelea kunyesha hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kongo Kinshasa, zimesababisha maafa mengi katika mikoa tofauti ikiwemo Tanganyika, Kivu Kusini na vile vile mkoa wa Chopo, ambako mvua hizo zimeharibu barabara kutoka Goma, Butembo hadi Beni, hasa katika maeneo ya Mambasa. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi zinazoongozwa na Umoja wa Mataifa ambazo zinaendelea ili kusaidia upatikanaji wa vifaa muhimu vya afya kwa ajili ya nchi takriban 135 zenye kipato cha chini zinazopambana na janga la virusi vya corona. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha ukosefu wa usalama wa chakula katika eneo la Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, ikiwa ni matokeo ya janga la virusi vya corona. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Msemaji wa WFP Elizabeth Byers amesema wiki hii kwamba shirika lake linakadiria kwamba watu milioni 20 hivi sasa wanahitaji msaada wa chakula katika nchi nyingi kwenye eneo hilo: Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Somalia, Ethiopia, Djibouti na Eritrea ni miongoni mwa nchi hizo.
We have done projection about the situation there, about the number of food insecure people, and this number is likely to increase to 34 million.
Tumefanya makadirio ya huko kuhusu idadi ya watu ambao wanahitaji msaada wa chakula, na idadi hii huenda ikaongezeka hadi milioni 34 mpaka milioni 41 katika kipindi cha miezi mitatu, kutokana na athari za kiuchumi na kijamii kwa sababu ya COVID-19.
Maendeleo chanya yanakuja wakati wasiwasi kuhusu hatua za kufunga mipaka au chelewesho upelekaji misaada tayari umechangia katika ugawaji wa bidhaa, ikiwa ni pamoja na kwenye mpaka kati ya Uganda na Kenya, amesema msemaji wa WFP. Tunaona mistari mirefu ya magari makubwa yakisubiri kwa sababu baadhi ya serikali kama za Uganda, Kenya na Rwanda wanachukua vipimo vya joto la mwili vya madereva wa magari, utaratibu ambao unafanya ugawaji wa chakula kuwa wa polepole. Pia kuna wasiwasi kwamba uchelewesho huo na hatua nyingine za kibiashara huenda zinadumaza kazi muhimu za kuokoa maisha. Paul Molinaro, mkuu wa operesheni na mipango katika programu ya dharura ya afya kwenye WHO, alieleza hayo katika mkutano na wanahabari kwa njia ya video na kuongezea kwamba haya yanakuja wakati tayari kuna uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu, kupanda kwa bei za bidhaa na marufuku ya mauzo ya nje ya nchi.
There's enormous challenges, and the longer we continue to face this situation, it's clear there are going to be repercussions outside of the COVID response.
Na changamoto kubwa na kadri tunavyoendelea kukabiliwa na hali hii, ni dhahiri tutakuwa na madhara nje ya majibu ya COVID. Tayari tunaona kuwa shehena ya chanjo za UNICEF ambazo kwa kiasi kikubwa zinategemea usafiri wa ndege, tunaona hatua hiyo ikivurugika mwezi April, na kama hali hii itaendelea mpaka mwezi Mei, tutakuwa na mianya katika utoaji wa kawaida wa chanjo na pia kampeni dhidi ya milipuko ya magonjwa mengine sitavurugika.
Kikosi kazi maalum cha kushughulikia ombi la moja kwa moja kwa WHO kutoka kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ili kuratibu majibu ya taasisi kwa virusi vipya vya corona. Baada ya kutoa tahadhari mapema mwaka huu kuhusu tishio la afya ambalo linaletwa na virusi vipya vya corona ambavyo vilizuka katikati ya China mwezi Disemba mwaka jana, WHO ilitangaza kwamba ilikuwa inaongeza msaada wake kwa nchi ambazo zimegubikwa na mifumo duni ya afya ya umma. UNICEF pia ilisafirisha vifaa vya kusaidia kupumua, vifaa muhimu vya kitabibu, mashine za upimaji mapigo ya moyo, dawa na lishe huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na vifaa binafsi vya kuvaa vya kujikinga kwa ajili ya Iran na Venezuela. Kituo cha matibabu chenye vitanda 50 kwa ajili ya kuwatenga wagonjwa wa COVID-19 na kituo kingine huko Bangladesh katika eneo la Cox Bazar. Kwa mujibu wa WHO, kikosi kazi kinalenga kupata barakoa milioni 75, mashine za kupumulia milioni 50, glavu maalum za kitabibu milioni 28, vifaa maalum vya kujikinga uso milioni 1 na miwani kiasi cha milioni 3. Majadiliano pia yanaendelea na taasisi ya Jack Ma kwa ajili ya kupata barakoa milioni 100 na mashine za kusaidia kupumua milioni 1, taarifa ya WHO imesema.
Ni makala ya matukio ya Afrika ambayo yanatayarishwa na Hadija Riami na kuletwa kwako kila siku ya Alhamisi katika matangazo ya jioni ya Sauti ya Amerika, VOA. Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, BMJ Muridhi anakusomea muhtasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba kiongozi wa chama kinachotawala nchini Lesotho amelikataa ombi la waziri mkuu Thomas Thabane la kutaka asifunguliwe mashtaka baada ya kushutumiwa kwamba alimpiga risasi na kumuua mkewe wa kwanza. Foleni ndefu za watu zimeshuhudiwa hii leo katika mitaa ya Afrika Kusini, huku maelfu ya watu wakisubiri kupewa msaada wa chakula kufuatia hali ya kusikitisha iliyosababishwa na amri ya usitishwaji wa shughuli katika juhudi za kupambana na ugonjwa wa corona. Serikali ya China imesema kwamba haina nia yoyote ya kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kutoa madai kwamba China inafanya kila iwezalo kuhakikisha kwamba anashindwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.